En ek kan blaai na Romeine 4 toe. Van lees vers 1 tot 11. In Romeine 4 en dan gaan ons blaai na 1 Korintiërs 11 toe ook. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. En wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en het is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk word die loon nie na gunst toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke, wel gelukzalig is hulle, wie sy ongeregtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Dis al Psalm 32 wat ons net nog in sin. Wel gelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken, toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy die teken van die besnedenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen na die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Ons blaai ook na 1 Korintiërs 11 toe. Vers 17 gaan daar spesifiek oor die nagmaal. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom. Nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit. Dan moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproeftes onder julle openbaar kan word. As julle dit saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete en die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie, of verag julle die gemeente van God, maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag voor my verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Het so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself geproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder jene baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself geoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Dis tot daar. Ons gaan kyk na spesifieke leer oor die sakramente. En ek dink dit word saamgevat in Sondag 30. Wat gaan oor die nagmaal? Hoe verskil die nagmaal van die mis? En dan, hoe moet ons onsself ondersoek? Die plan was eintlik om NGB 33 te doen. Ek het gesien julle gaan dit ook as Bybelstudie doen vanmiddag. NGB 33. Maar in NGB 33 gaan ook oor wat is die sakramente? En ek dink ons gaan nog steeds daai tema kan uitkom en stil staan. Maar kom ons lees uit daai vraag van Sondag 30 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergeving van al ons sondes het ter wille van enige offer van Jesus Christus wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het. En dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word. Dat nou dat sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is en daardeur ons aanbid wil word. Die roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergeving van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in brood en wyn aanwesig is, en dat halwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en 'n afgoderry wat vervloek is. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hulle wat vanweë hulle sondes afkeer van hulle self het, maar tog ook vertrou dat hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog in hulle oor is, met sy leiding en sterwe bedek is. Die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk, en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink veroordeling vir hulle self. Moet die mense ook na die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee. En so word die verbond van God onheilig en sy toorn oor die gehele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemele uit te sluit, sodat hulle verbetering van hulle lewe bewys. So Romeine 4 vers 11 is nog wel 'n die versie, bewysversie wat ons gebruik om te sê, dit is wat 'n sakrament is. En dit is nogal raar belangrik om te verstaan wat 'n sakrament is, want dit groot implikasies vir ons kerk is. En dan kom lang allerhande dwalinge uit, verkeerde verstaan van sakramente. Byvoorbeeld, as ons sê, die doop red ons, dan dit het regtig groot implikasies. Want as ek sê, die doop red my kind, waarom is ek dan nog besig om op te voed? Dan kan ons allemaal maar net op die straathoek gaan staan en mense met doopwater gooi. Dan sal ons nog gered. En net so met die nagmaal, as ons sê die nagmaal gee regtig, deur net dat ons nagmaal gebruik, gee dit genade, soos wat die Rooms-Katolieke Kerk sê, dan gaan dit gebeur dat die kerk vol is met nagmaal. En dit is wat ons baie sien. Ons kerke is vol daarvan.
baie gereformeerde kerke sukkel met hierdie. Kerke is vol as nagmaal gevier word. En ek wil glad nie sê nagmaal is onbelangrik nie, maar daar's hierdie onderliggende idee van okay, die nagmaal gaan regtig vir my iets gee wat die woord nie gee nie. Nagmaal is belangriker as die woord en daarom kom ek met nagmaal, maar nie by die weeklikse verkondiging van die woord nie. En dis wat in Romeine 4 juist praat en sê die besnijdenis, onbesnijdenis, Abraham is tot gerechtigheid gereken deur die geloof en nie deur die besnijdenis, die sakrament van die Ou Testament nie. Dit was deur die geloof en hoe het hy geglo? Nie deur die sakrament nie, nie deur die besnijdenis nie, maar die woord van belofte. Soos Genesis 15 tot 17 sê. Die woord van die Here het tot Abraham gekom en daarom het hy geglo en sy geloof is hom tot geregtigheid gereken. En in Romeine 4 vers 11 sê dan wat is 'n sakrament? Is nie pakkies genade wat ons uitdeel nie. Sakrament is 'n teken en 'n seël. Want God se beloftes vir ons in Christus wat God vir ons ingestel het, sodat ons kan groei in die geloof. Dis regtig baie, baie belangrik. Hierdie definisie van sakramente. Die sakrament wys na Christus toe, en het verseël en bevestig dan in ons, dat so seker as dat ons hierdie sigbare teken ervaar, die water, en dit sien, dit voel, en die brood eet, en dit proe, en dit inneem, so seker as dat ons hierdie sigbare teken ervaar, so seker is God se beloftes vir ons waar in Christus. Vir die wat glo, sonder geloof in Christus is die sakramente tot ons oordeel. En dis waarteen Paulus in 1 Korintiërs 11 ook waarsku. Dis Christus wat jou red. Die sakrament wys na Christus en verseker vir ons God se beloftes in Christus. Dis nie die sakrament wat jou red nie, dis altyd Christus. En ja, ons kan nou maklik sê, dat is precies wat die Romeinse kerk nie doen nie. Hulle verafgod die elemente van die nagmaal, hulle verafgod die doop en sê, oh, babietjie se sou erf sonde word afgewas. Hulle verafgod die elemente van die nagmaal. En ons moet regtig daai dwaling raak sien. Maar ons moet ook self ondersoek doen. Waartoe roep die sakramente ons op? Wat is die voorvereiste vir sakramente om tot seën te wees vir die wat het ontvang? Dis geloof. Daarom verstaan ons moet ook selfondersoek doen in verstaan ons die nagmaal reg, verstaan ons die doop reg, gebruik ons dit reg, het ons hier dalk 'n onbewuslike afgodery in ons harte nie? Ook saam met daai normale drie vragies van nagmaal selfondersoek, het ek sonde besef? Geluk regtig dat Jesus vir al my sondes gesterf het, het ek 'n nuwe lewe wat dit bewys. Dit al daai drie kan saamgevat word in glo jy. Want as jy nie glo nie, is die sakrament beteken niks en inteendeel dit is tot oordeel. As ons 'n verkeerde verstaan van die nagmaal het, van die doop het, gebruik ons dit presies verkeerd. Gebruik ons dit nie waardig nie. En ek wil, ons gaan nou sien, uit Romeine 4 en 1 Korintiërs 11, ons verstaan van wie Jesus is, het die effek op ons verstaan van die sakramente. Dit draai regtig alles om wat Jesus gedoen het en wie hy is. So as ons daarom nie Jesus verstaan en in hom glo in sy persoon nie, gaan ons die sakramente nie reg verstaan nie. Ons gaan net fokus op hierdie vraag van die katechismus met die opsommende tema van die nagmaal.
En daarom al twee sakramente is uiteindelik ingestel vir die wat waarlik glo in Christus.
Nou, laas keer toe ek hier was, het ons wel gesien die doop. Kindertjies van gelowige ouers moet gedoop word omdat hulle uiterlik in die sigbare kerk is en verbond is. En werklik ook in die verbond is. Ons kan daai taal van die skrif gebruik, maar uiteindelik beteken daai doop ook vir hulle niks en tot oordeel as hulle nie glo nie. So eerstens dan, die verkeerde verstaan van Christus lei tot die verkeerde verstaan van die sakramente en daarom misbruike van die sakramente. Die regte verstaan van die sakramente is nou die vorige Sondag behandel in die katechismus. Paulus verduidelik ook wat die nagmaal is in vers 23-26 van 1 Korintiërs 11. Die nagmaal is 'n sakrament van geestelike voeding, groei en genade. Ons gaan nou nie in detail daarop ingaan nie. Ons gaan net nou eers sien hoe ons verstaan van Christus die nagmaal beïnvloed. So, Korinte, hierdie gemeente, die Korintiërs, hulle het 'n hele string probleme. Hulle is hierdie probleemgemeente van Paulus en is regtig rof en daarom skryf hy hierdie brief. En hierdie probleme kom ook uit in hulle eredienste. Wanneer hulle saamkom, soos vers 17 sê, dis wanneer hulle kerk hou, wanneer hulle eredienste hou. En hy is eintlik besig van die begin van hoofstuk 11 tot 14, hoofstuk 14, is hy besig om die probleme in die eredienste van die Korintiërs aan te spreek. En het gaan eers oor die aanduiding van gesaag en dan oor die nagmaal, geestesgawes in die erediens. Maar nou, die probleme wat die nagmaal wys, die probleme wat hy in hoofstuk 6 hoofstuk aangespreek het, ook verdeeldheid en onreinheid. Dis hierdie gemeente se probleem. Hulle het verdeeldheid en onreinheid. En dan sê hy, hy is regtig ernstig hier, ek kan julle nie prys nie. Julle hou nie nagmaal nie. Julle is besig met een of ander onheiligheid. In vers 18 en 19 sê dan, daar skeer, verdeeldheid, skeering, partijskappe. Die liggaam van Christus is geskeer. En Paulus erken ook, ja, partijskappe is nodig. Dit is goed as die ongelowiges uitgewys word. Maar die probleem is die geskeerde gemeente, om watter rede hulle ook al geskeer is, hulle hou nou saam nagmaal. Hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle verstaan ook dan nie wat is nagmaal nie. Hulle verstaan nie wat Paulus in hoofstuk 10 gesê het, toe hy gesê het, omdat het een brood is, is almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood nie. Hulle verstaan het nie. Hulle verstaan ook nie gemeenskap met Christus nie, en daarom gemeenskap met mekaar nie, en nou eet hulle saam een brood, maar is geskeer, en dis ook om Paulus sê, wat is hierdie? Julle hou nie nagmaal nie, want as julle eet, is die een honger en die ander is dronk. Julle is selfsugtig, verdeeld en onheilig. Julle ontken gemeenskap met Christus. Julle ontken met julle dade die eenheid van Jesus se liggaam. Terwyl julle die teken van Christus se liggaam eet, is Christus se liggaam honger. En daarom sê hy ook uiteindelik, julle onderskei nie die liggaam van Christus nie. Julle werk nie met my gemeenskap met Christus se liggaam, wat waarna die nagmaal wys, en daarom gemeenskap met Christus se liggaam. Julle sorg nie vir die liggaam van Christus nie, en dan is julle nog dronk in die erediens ook, en dit terwyl die nagmaal ons moet dryf tot heiligheid, dat ons gevoed word met hom. Die nagmaal in die erediens is juist waar hierdie twee goed nie moet wees nie, waar verdeeldheid en onheiligheid nie moet wees nie. Julle veracht die gemeente van God, julle is besig met afgoderij en hoogmoed, en daarom sorg julle nie vir die armes nie, en julle is besig nie met nagmaal nie. Julle verstaan nie dat die brood en die wijn wys na Jesus wat ons voed nie. So sien julle, die Korintiërse probleem met die nagmaal was nie in die eerste plek die regte maniere en die regte liturgie nie. Die hartsprobleem het regtig veel dieper gelê. Hulle verstaan van gemeenskap met Jesus. Die onderskeiding van sy liggaam. Want as hulle Christus self reg verstaan het en in hulle belydenis dat hulle in Christus uitgeleef het, daai uitgeleef het, sou hierdie gemors nie gebeur het nie. Want sou hulle nie die elemente, die tekens van brood en wyn nie so geminag het nie. Hulle sou terwyl hulle deur Christus gevoed word, deur die sigbare teken van wyn, ook nie dronk geword het nie. Hulle sou verstaan het. Hulle verstaan van die betekende saak, Christus en sy werk, het 'n invloed op hoe hulle die tekens gebruik. Nou, dis die een kant van 'n gemors, as het kom by as ons Jesus en gemeenskap en hom verkeerd verstaan, en daarom die sakramente verkeerd verstaan. Ongelukkig, die ander kant ook waar, en ook 'n werklikheid, en dis vir die Rooms-Katolieke Kerk, die teenoorgestelde reaksie. In plaas daarvan dat hulle die tekens minag, het hulle die tekens verafgod. En het kom ook uit 'n verkeerde verstaan van Christus. So net gou vinnig wat hulle sê. Hulle sê, wel die katekismus noem het ook, dat die Roomse Kerk sê, Jesus se voldoende offer is nie genoeg nie. Sy genoegsame offer is nie genoeg nie. Die mis leer, die mis is die Roomse naam vir die nagmaal, is 'n afgoderry. Die mis leer, dat die lewende en die dode nie deur die lyde van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die mispriesters geoffer word. Hulle leer, dat ons Jesus se instelling woorde, by die nagmaal, dit is my liggaam, dit is my bloed, dat ons dit nou in die teenwoordige tyd moet verstaan, Christus se liggaam word nou vir jou gebreek, Jesus se liggaam, ag se bloed word nou vir jou gegiet, hulle sê die brood en die wyn is regtig Jesus se liggaam en bloed, en as dit gebreek en gegooi word, dan is dit mos nou Jesus wat weer geoffer word. Die offer aan die kruis moet herhaal word. Jesus gaan dood hier, sodat jy dit kry, nie 2000 jaar terug nie, hier. As jy die misgebruik, of jy nou in Jesus glo of nie, ontvang jy dan ook regtig genadegawes, want Jesus word hier vir jou geoffer. Jy ontvang vir Christus, want die effektiviteit van die nagmaal hang net af van die daad van die sakrament. Ek kan net al weer sê, jy ontvang vir Christus, want die effektiviteit van die nagmaal hang net af van die daad van die sakrament. Dis wat die Roomse Kerk sê. En dit is 'n aaklige dwaling waarvoor ons regtig baie moet pasop. Ons ontvang genade, ons ontvang vir Jesus by 'n sakrament, net omdat die sakrament gedoen word. Ons sê op grond van die skrif se baie duidelike getuienis, nee. Ons kry slegs deur die geloof in Jesus deel aan volkome vergewing van al ons sondes. En Jesus se offer is een keer. Hy het die enige offer vir ons gebring. Hy homself eenmaal aan die kruis gebring. Daar's hoop vir verse in Hebreërs vir dit nogal beklemtoon en onderstreep. Jesus het nie nodig soos die hoofpriesters om oor en oor en oor geoffer te word nie. Die skrif sê sakramente is 'n genademiddel. Die elemente, die water, die brood, die wyn is nie genade self nie. Het is nie die priester of die kerk wat genadepakkies vir ons uitdeel nie. Het is net Christus wat ons kan red. En die sakramente is 'n teken daarvan. Die Roomse Kerk sê verder dat Christus liggaamlik onder die gestalte van die brood en die wyn is. En dis die transubstansiasie leer. Die substansie van die brood en die wyn word getransformeer sodra die priester dit sê in Latijn met die woorde van hier is my liggaam, hier is my bloed. Die brood en die wyn word werklik Jesus se liggaam en bloed. En dan gebruik hulle Johannes 6 as 'n bewys. Dis waar Jesus sê om wie my vlees eet sal gered word en my bloed drink. Maar om Jesus te eet en te drink is figuurlik. Ons kan nie om eet en drink nie. Ons kan nie kannibale wees nie. Ons moet hom inneem. Aanneem deur die geloof wat die Heilige Gees in ons werk en ons kry deel aan hom deur die Gees wat ons aan hom verbind deur die geloof. Ons geniet deur die Gees gemeenskap met ons Here in sy liggaam. Ons word deur die Gees in die hemele opgeneem om Jesus te geniet nou reeds. Die laaste probleem wat die katekismus noem oor die Romeinse leer is dat Christus in die brood en die wyn nie aanbid moet word nie. Dit kom natuurlik logies uit die idee dat die brood en die wyn is Jesus se liggaam en bloed. Dis afgoderry want dis soos om te sê die doop water is regtig Jesus se bloed wat ons skoon was. Die doopwater is regtig die Heilige Gees. En is die sonde van die Israeliete met die goue kalf. Dis om iets te aanbid wat nie God is nie en te sê, dit is God. Dis eiewillige godsdienst en afgoderry. Ons moet Jesus aanbid waar hy is en hy is in die hemel. Jesus is as ware mens ware God in die hemel aan die regterhand van God. Ons moet ons oë oprig na hom en sien wat hy reeds op aarde gedoen het en hom aanbid vir wie hy waarlik is. So julle sien, hierdie misbruike vloei uit 'n misverstaan van wie Jesus is. Die Romeinse kerk sê Christus se offer was nie genoeg nie. Hy kan as mens binne in die brood en die wyn verander. En nou moet hy daaraan bid word en ons moet hierteen waak want die aanbidding van die sakrament self of die kerk wat die sakrament doen of die persoon wat dit gee is nie so ver weg as ons dink nie. Ons moet nie dink dis net die Romeinse kerk wat hiermee besig is nie. Ons is geneig. Ek sê nie dit is altyd so nie, maar ons is geneig daartoe. Ons val maklik in hierdie gat. Ongeag ons belydenis. Ons is dalk uit die Romeinse kerk, maar die Romeinse kerk sukkel nog om uit ons te kom. Daarom is kerke vol met nagmaal. En daarom sal ouers sê iets soos ons kan nie soveel bekering vir ons kinders te verduidelik nie, want hulle is ons gedoop. So glo ons nie dalk, as ons nie dalk geneig om te dink dat die sakrament Christus self is, in plaas van net 'n genade middel, wat ons wys na Christus toe. Ek staar hom so krities dat ons self ondersoek doen. Ek dink in nederigheid, die geliewe Doug Wilson hulle met Federal Vision hulle het ook verskillende trappe, maar Federal Vision is 'n leer wat nogal baie te sê het oor hoe sakramente werk. En ek dink hulle val na die kant toe wat sê die sakramente het meer effektiwiteit as wat ons dink. Meer effektiwiteit net in die sakrament self. Hulle hou nie daarvan om te praat van die sigbare en die onsigbare kerk nie. En daarom sal hulle sê, as jy gedoop is, dan is jy regtig in 'n verhouding met Christus. 'N regtige lewende verhouding met Christus. Hulle sê nie die doop red jou, of die doop maak dat jy uitverkies is nie, maar jy het regtige verhouding met Christus. En daarom sê hulle ook, ons kan die kindertjies weggaan van die nagmaal nie, want jy verhou hulle van seëning. Omdat die nagmaal self, of die kind nou glo of nie, ons neem aan die kind glo omdat hy gedoop is. Die nagmaal self gee seëning. Ek dink net ons moet pasop vir daai neiging om die sakramente se elemente oor te beklemtoon.
ons hierdie punt raak sien, wat in Romeine 4 na vore kom. Die besnijdenis het nie geloof gewerk nie. Die woord het. Die sakramente staan daarom ondergeskik aan die woord. En nou kan ons vraag, okay, maar as die woord dan geloof werk, hoekom het die Here in die eerste plek sakramente gegee, as dit nie nodig is nie? Het is nodig, want in NGB 33 sê ons is swak, ons is so skape dwaas, ons het prentjies nodig, van genade, en daarom gee die Here sakramente om dit af te beeld en te bevestig. En as Abraham dit nodig gehad het, Abraham het geglo en toe gee die Here die sakrament, hy is die vader van die geloof, en hy het daai versterking van geloof nodig gehad. Daarom het ons dit ook nodig. Ons moet daarom die sakramente doen, en ons het dit nodig vir versterking van geloof, nie werking van geloof, nie versterking van geloof. Ons moet dit ook doen, natuurlik vir, net omdat Jesus dit beveel. Ons moet daarom nie te min dink van die sakramente nie, ook nie te veel nie. Maar soos wat ons sien by Abraham, hy het geglo, en daarom was die sakrament van die besnijdenis ook uiteindelik vir hom 'n seën. Daarom moet ons self ondersoek doen vir die sakramente, vir al die nagmaal, wat ons gereeld moet doen. Glo ons in Jesus. Kan ons sy liggaam onderskei? Kan ons dink aan wie hy is? Het ons gemeenskap met hom, en nie met die brood en die wyn nie, met hom. So die Romeinse kerk veraf God die elemente, maar ons sê, ons kry deel aan Jesus deur die geloof, ons eet en drink hom, neem hom in, neem hom aan deur die geloof, deur die werking van die Gees, wat ons in hom inlyf. So die nagmaal kan net effektief wees vir die doel waartoe Christus ingestel het, is om, en dit is om die wat waarlik in hom glo te versterk. Buiten dit kan dit niks doen nie. Dit is geen effektiviteit buiten ware geloof nie. En daarom sit slegs hulle wat moet kom aansit. Nagmaal is slegs vir spesifieke mense ingestel. Vraag en antwoord 81 van die katechismus is daarom net so diskriminerend soos vraag en antwoord 80. Is nie sommer vir almal nie. En baie maal, ja, dit is nie vir almal in die sigbare kerk nie. Dis ook om Paulus in vers 27 en 28 sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dis hulle wat kan kom, vir die nagmaal reg, waardig kan vier, op 'n waardige wyse kan gebruik. So wat is dit? Wel, hulle moet hulle self beproef. Ondersoek of julle in die geloof is, sê Paulus. Jy moet jouself ondervra, hulle moet hulle self ondersoek of hulle werklik glo in die enigste een wat hulle kan red. Net vinnig iets oor die selfondersoek by nagmaal. Ons moet nie dink hierdie selfondersoek is hierdie verhewe ding by, wat net by nagmaal hoort nie. En daarom moet ek gou-gou saterdag aand voor ons nagmaal gebruik hierdie drie stappies gaan en dan is ek reg nie. Dis iets wat Christense lewe kenmerk. Hy is iemand wat homself beproef. Nie net voor 2 minute voor ons nagmaal tafel toe gaan nie. Sê nie, dit is verkeerd om deur hierdie goed te dink, 'n saterdag aand, ons voorberei vir erediens nie.
Ek dink net ons het ook geval, ons is geneig om te val in een gat van, okay, dis nou nagmaal, dis hierdie speciale geleentheid, en daarom moet ek net nou self ondersoek doen. Nee, dis iets wat een Christense lewe kenmerk. Dis so een Christen lewe. En die katechismus deel hierdie in drie dele op. Hulle moet hulle sonde ken, hulle moet vir Christus ken, hulle moet 'n nuwe lewe hê as bewys dat hulle Christus ken. So ons het ons sonde ken, ons het ons self toets en ons self afvra of ons sondes haat. Of ons onsself vanweë ons sondes mishaag. Dit is so anders as hoe lyk jou selfvertroue? Selfliefde? Nee, hier is die lewe van die disipel. Nie net voor nagmaal nie, hy lewe met sonde besef, hy lewe met regtig arm van gees wees. Ek is niks sonder Jesus nie. Ek is soos 'n bedelaar voor die Here met niks om te bring nie, en ek weet dit en ek leef met dit. Jy leef met die bewustheid van jou verlorenheid en die erns van jou sonde, en daarom treur jy oor jou sonde. Ek leef met daai 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. En as ons sê dat ons nie gesondig het, dan maak ons hom tot 'n leienaar, en sy woord is nie in ons nie. En daarom sê ek weet, ek het sonde en ek gaan dit bely. Ek besef dat sonde opstand is teen die driemaal heilige God. Ek besef dat sonde haat is vir God, wat sondaars oneindig lief het. Ek maak nie vrede met sonde nie, en ek wil nie vrede maak met sonde nie. Sonde steek my in die hart. Ek het berou daaroor, nie soos Judas wat wêreldse berou gehad het nie. Dit skeer my oop, want ek besef, ook as ek gaan dink aan die nagmaal, besef, dis ek wat gemaak het dat Jesus se liggaam geskeer word. Dis ek. Sy bloed het gedrup vir elke liewe sonde van my. Daarom leef ek al hoe meer met wie dink ek is ek? Teen my redder en my God. Dit bly natuurlik nie net daar nie. Hierdie tipe sonde besef en berou gaan altyd oor na ware geloof en vertrou in Jesus. Vertrou dat ons sondes om Christus wil vergewe is, dat ons oorblywende swakheid met sy lyde en sterwe bedek is. Ware bekering van sonde gaan altyd na Christus toe. Jy bely jou sonde, want jy weet hy is getrou en regverdig om dit te vergewe. Ondersoek of julle in die geloof is, kyk of julle regtig in Jesus glo van harte. Besef jy dat jy alleen by hom verlossing kan vind? Is ek in hom ingelyf? Leef ek in 'n gemeenskap met hom? Glo ek dat al my sondes op grond van net van dit wat hy gedoen het vergewe is? Dat hy gelei het, hy my sonde, my ongeregtigheid op hom geneem het, soos hy geregtigheid vir my geskenk het, net hy. En dat ek niks kan bydra nie. Die derde deel van die ondersoek is ons nuwe lewe. Ons moet laastens begeer om hoe langer hoe meer ons geloof te versterk en ons lewe te verbeter. So kan ek sien, daar's 'n bewys van my geloof. Kan ek sê, ek, my ou mens, leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nie om gered te word nie, maar omdat ek gered is. Sien jy die vrug van die werk van die Gees in jou klein stukkies, waar ek God en sy wet net so begin lief kry, omdat hy my eerste lief gehad het? Beteken ook, natuurlik, naaste liefde, gemeenskap van die heiliges, en daarom sê Paulus ook,
Die wat mag kom is die wat die liggaam van Christus kan onderskei. En die Korintiërs het dit nie gedoen nie. Hulle het nie gesien hoe Christus se liggaam in die nagmaal ook wys dat die gemeente as liggaam nie. Ek dink nie daai liggaam van Christus wat onderskei moet word wys eers na die liggaam toe nie, maar dit wys na om te onderskei ek is verbind in Christus se liggaam en daarom het ek eenheid met hom en eenheid met die gemeente. Maar hierdie gemeente het dit nie gesien nie. Hulle het nie eenheid gehad soos die een brood van Jesus se liggaam nie. Dit is deel van selfondersoek. Verstaan ek waaroor gaan die nagmaal? Nou dit kom ook dan uit in my lewe van heiligheid waar ek gevoed word deur Christus in 'n lewe van gemeenskap met die ander lede van Jesus. Die hele punt van selfondersoek is nie om 'n eksamen te skryf vir elke nagmaal nie, maar om ons oë weer terug op Jesus. Elke punt van ons selfondersoek sê, kyk vir Jesus. Kyk na Jesus. Nie dat die elemente van die nagmaal nie, kyk na Jesus. Dis om hom te sien en net om elke sonde wat my dryf na hom toe, elke bekering, elke druppeltjie liefde wat ek in myself raak sien, kyk na Jesus. Daarom is die doel van die sakrament ook uiteindelik my geloof te versterk in Jesus. En as jy selfondersoek doen en jy twyfel, wel, as jy nie besig is om met jou dade en woorde besig is om Jesus te verlaat, te verwerp nie, dan moet jy juist kom om jou geloof te versterk, om weer vir Jesus te sien. As jy worstel met sonde, omdat jy teen God en jou verlosser sondig, moet jy juist kom. Die Here roep sy kinders na hom toe. Hy roep om te kom. Daarom is sonde sonder goeie, dis daarom sonde om sonder goeie rede nie deel die nagmaalstafel te kom nie. Om nie 'n sakrament te gebruik nie. Die Here beveel ons om dit te gebruik om ons geloof te versterk, dat ons kan groei in gemeenskap met hom. Daar is ook die wat nie moet kom nie, is natuurlik ongelowig is. As ek regtig sien, ek glo nie in Jesus nie. Ek enigste rede hoekom ek nog altyd nagmaal gebruik het was ek wou net nie uitvoel in 'n belydenisklas of iets van die aard nie en my ouers het my gesê ek moet as ek sien ek glo regtig nie, moet ek nie kom nie. Want die ongelowiges wel nagmaal gebruik, ontvang hulle dalk die tekens van brood en wyn, maar hulle ontvang nie vir Jesus nie. Ons weet dat die sigbare kerk op aarde is nog nie suiwer nie, en ons ongelowiges wel teenwoordig in die kerk, en daarom moet ouderlinge behoorlik huisbesoek doen om te sien wie dalk skynheilig lewe. God haat skynheiligheid, en dis wat gebeur as jy op onwaardige wyse eet en drink. Dis skynheiligheid, want die sakramente veronderstel dat jy reeds glo. Die nagmaal veronderstel dat jy kan selfondersoek doen, en nou gee ek voor dat ek dit het. Is besig met 'n uiterlike offer, met 'n hart wat nie gerig is op Jesus nie. Dalk praat jy baie oor tradisie, regte liturgie, God se verbond, maar jy ken nie vir Christus en jy leef soos 'n ongelowige. Jy ken die lering van die nagmaal soos die katekismus dit ook leer, maar jy leef die teendeel, jy leef nie met sonde besef nie, jy leef nie met Jesus nie, jy leef nie met nuwe lewe nie, en daarom jy leef met skeuring en onheiligheid. Jy kan nie Jesus se liggaam onderskei nie, daarom leef jy ook sonder gemeenskap van die gelowiges. Jy leef soos die wêreld. Kom na die nagmaal toe as die ouderling kom huis besoek toe. Dis boos. Dis baie boos. As jy voor teen Paulus skryf, jy kan nie nagmaal gebruik as jy lewe soos 'n ongelowige nie. En as jy net by die kerk wil wees as 'n nagmaal is, lewe jy soos 'n ongelowige. Want ek sien nie dat ek die woord verkondiging nodig het vir geloof in die eerste plek. Dis hoekom die katekismus ook sê die Christelike kerk moet mense met die sleutels van die koninkryk uitsluit totdat hulle verbetering van lewe wys. En daai sleutels word dan van Sondag 31 af verder bespreek. Dis die verkondiging van die evangelie en tug. Maar ons sien in vraag 82 dan moet toelating plaasvind en daarom by die ouderlinge toesien toesig hou oor wie kom aansit. Ons kan nie net 'n oop tafel hê nie. En hierdie is baie keer 'n moeilike, ongemaklike situasie om te hanteer as daar nagmaal gevier word by gemeente en ons dalk besoekers. Die Here sê daar moet toegelaat word by die nagmaalstafel. En daarom kan ons nie net doen wat ons wil daarin nie. En dis om hierdie rede dat jy eers jou geloof geloofwaardig moet bely. Ek moet kan wys dat ek werklik glo in Jesus voordat jy kan aansit aan die nagmaalstafel. Moet wys dat jy waarlik in Jesus glo. Belydenis van geloof is daarom nie 'n eindeksamen wat jy moet slaag om nagmaal te kan gebruik om jou wynlisensie te kry nie. Dis 'n openlike belydenis dat jy Christus as jou enigste verlosser aangeneem het en werklik in hom glo en jy leef nou met hierdie belydenis en bewys dit deur jou nuwe lewenswandel. En dis hoekom kinders ook nog nie nagmaal kan gebruik nie. Hulle kan nie hierdie selfondersoek doen nie. Dalk het ek sê eerder nie noodwendig alle kinders nie, maar enige iemand wat nog nie hulle self kan ondersoek nie. Dit is moontlik dat 'n 12-jarige dit kan doen. En die ouderlinge moet dit per geval ondersoek. Eers van hulle hierdie dinge kan verstaan, en hulle self werklik kan ondersoek, kan hulle geloof bely en aan die nagmaal van die Here deelneem. As ons die nagmaal verkeerd of op onwaardige wyse gebruik, eet en drink ons oordeel oor onsself. Goed, beteken dit net die heiligstes kan kom aansit? Is ons dan nie weer by die Romeinse leer wat sê net die heiligste persone kan die beker ontvang nie? Wel nee, ons sê juist dat ons vieslike sondaars is wat net ewige hel verdien, maar Christus het uit genade alleen ons van ons sondeskuld verlos, maar ook die slawe mag van sonde. Sê ons nuwe lewe in Jesus is juist 'n bewys dat ons nie self kan nie. Dis Christus wat ons eerste lief gehad het. Wanneer ons ware gemeenskap het met Christus, kan ons sy seën ook in die sakramente ontvang. Ons kan ware gemeenskap nog meer beleef, nog meer in liefde vir hom groei. Die sakramente is ingestel vir die wat waarlik glo in die ware Christus. Amen. Kom ons sing. Psalm 32, 'n psalm wat aangehaal word in
Romeine 4, vers